16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Poštovani slušatelji, u ime ekipe koja za vas priprema i realizuje današnje izdanje emisije Zlatni presek, dobar dan, moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Današnja emisija obuhvata dvoje sagovornika, dr. Anu Ereš, istoričarku umetnosti, čija veoma uzbudljiva studija pod nazivom Jugoslavija na Venecijanskom bijenalu od 38. do 90. godine, jel? Kulturne politike i politike izložbe, ovo je sve naziv studije. Dakle, ova studija je nedavno objavljena u izdanju Galerije Matice Srpske, a umetnik Goran Naskovski je 78. laureat politikine nagrade Vladislav Ribnikar za najbolju izložbu u 2020. godini. Zoran je sada sa mnom u studiju 2. Dobrodošli.
Hvala.
Nagrađena izložba nosi naziv, da se podsjetimo toga, Crisis Ornette Coleman u Beogradu. Ona je realizovana u Centru za kulturnu dekontaminaciju u okviru likovnog programa koji nosi naziv Umetnost, kritika, politika, urednika Dejana Vasića. Mi smo započeli razgovor, Zoran i ja, neposredno po završetku trodnevne izložbe 4. novembra prošle godine u istoj ovoj emisiji. Dakle, snimak ovaj tog razgovora možete da čujete na našem podcastu. A mi sada u stvari ulazimo u jedan osvrt na to šta se dogodilo zapravo i kakve pomake je napravila nagrada sama. Dakle, januar je uvek vreme za osvrtanje na prethodnu godinu, on je takođe sezona nagrada, kao što je na primer ova. Šta ova nagrada vama daje, a šta vi njoj za uzvrat dajete ili pridajete kao značaj?
Pa ništa, čini mi se da ovde zaista došlo do nekog dobre simbioze, znači da je u pitanju neka opšta stvar, da je dobro je ono što je nagrađena izložba koja se bavi aktualnim stvarima, a realizovana kroz jezik savremene umetnosti. To je jako dobro za samu politiku. A takođe i meni je značajno zato što možda i iz istih razloga, jer mi često živimo u sredini za koju smatramo, jer upravo ova izložba nosi naziv Crisis i ona, i to jeste ključna stvar, znači džez je ovde samo jedan free džez, jedan primjer kroz koji smo mi ušli u jedan problem, problem krize, to je rascepljenosti u društvu koja se još više stvara tokom kriza i takođe ideja solidarnosti je jako važna. Tako da i opšte te neke opšte stvari i zato mislim da je uopšte i ova nagrada ima taj značaj u tom smislu, jer recimo mi smo navikli da živimo u sredini za koju kažemo, ma dobro, kao ti sad živiš u nekom getu, radiš negde u nekom getu, to nije društveno prepoznatljivo i tako dalje, ali to nije dobro. Zato ja mislim da je to dobra stvar. Recimo, ja sam u principu i bio iznenađen kad sam čuo da treba da se preda materijal za nagradu politike. No,
ajde da se vratimo, čekaj, sad ću da vas prekinem. Zašto je to, ovo što ste se okrenuli, osvrnuli sada na geto, zašto to nije dobro? Ajde da to malo analiziramo.
Pa nije dobro zato što ste izolovani iz društva. Suština je da budete u društvu i da se ti rascepi, upravo taj naziv izložbe Crisis, da te podele, ti rascepi koji postoje, to nije samo pitanje sad u Americi, to je pitanje i ovde, to je jedna univerzalna stvar, znači da te pukotine treba da se smanjuju. I upravo kroz to dejstvo, kroz tu vidljivost, te stvari se prevazilaze. Jer recimo čak i ove godine, recimo ono što je bilo zanimljivo, tako da mislim da je žiri povukao isto jedan dobar potez, pošto su imali širok pogled na stvari i oni su uzeli obzir i izložbu koja se dešava u Centru za kulturnu dekontaminaciju, recimo, jer mnogi taksisti, kada se ima putao u Nijepšu, tako dalje, oni odmah imaju određene predrasude prema tom prostoru. Tako da treba razbijati predrasude. Ova izložba upravo i između ostalog i o tome govori. Jer, recimo, politika je samo još jednu stvar, to je volio kažem, bilo je stalno osvrta šta je bilo jako bitno u prošloj godini. Za mene, recimo, jedna od najvažnijih stvari je bio statement Nemanje Vidića, našeg poznatog fudbalera, koji je bio, koji je iskritikovao Fudbalski savez Srbije. Znači, taj statement je briljantan, jedan od najboljih statementa u životu koji sam čuo. Međutim, on je, čini mi se, nakon tog statementa bio, čini mi se, u novogodišnjem izdanju Politike, što je jako dobro. Znači, on nakon te kritike koja je bila izuzetna, znači, on nije bio eliminisan.
Stigmatiziran.
Da, jer je samo, već naprotiv, ušli su u otvaranje tog problema. Jer vi ako uđete u otvaranje problema, možete da ga rešite. Dokle god ne ulazite u to, i ako ste marginalizovani ili ste u getu, taj problem ostaje dalje isti, čak će biti možda i gori.
Kada govorimo zapravo o vašoj izložbi, jedan od ključnih momenata je upravo taj gest koji je napravio, na primjer, Charlie Hayden, o kome ćemo sada govoriti, verujem da ćete vi detaljnije to objasniti. Zbog čega je važno sada se osvrnuti na gest muzičara, basiste, kontrabasiste, jel, u jednom jazz bandu, free jazza, početkom 70. godina, 72. konkretno?
Da, da. Pa to je, ja mislim da je taj primjer, po mom mišljenju, jako, jako dobro odabran, jer on secira te stvari kroz jednu tačku, mi možemo da sagledamo niz problema. Recimo, još jedan put bi se vratio na to da ne bismo izgubili nit. Znači, ključna stvar u ovoj izložbi jeste kriza. Možda podjednaka važnost je solidarnost, jer je on iskazao taj gest solidarnosti, jer je on na koncertu u Portugaliji rekao, a takođe i, što je važno, je razbijanje predrasuda.
Kao američki muzičar.
Uopšte, zapravo, kao predrasuda u svakom smislu i razbijanje klišeja. Jer, recimo, mi imamo klišeje i predrasude oko hladnoratovskih politika, a ovo je isto jedan izuzetan primjer koji razbija te klišeje. On je, recimo, znači, u koncertu u Portugaliji rekao da kompoziciju Song for Chef posvećuje narodu Angoli, Mozambiku, su bili portugalske kolonije. I on, znači, ne belac, nije crnac. I taj gest solidarnosti je bio razlog da on bude uhapšen. Važno je isto to da je on kad je otišao u Ameriku, da je tamo FBI dolazio kod njega da ga ispita o čemu se tu radi. I to se vidi na tom vidim intervju koji sam izložen izložbi, zato sam išao namerno da bude što dokumentarnije, da se vide zaista ti podaci. Znači, on kao umetnik je rizikovao u toj smislu. Znači, njega je State Department, on je bio u okviru koncerta koji organizuje State Department, ali on iskazao jedan stav. Znači, ništa, ako on kaže, posvećuje narodu Angolim, znači, ništa nije toliko daleko da vas se ne tiče. A ništa nekad nije ni previše blizu da vas se ne tiče. Kao što smo mi imali ove godine, recimo, drastičan događaj u galeriji Stare Kapitanija. Znači, ova izložba govori i o tome. Znači, vi morate da dignete glas protiv takvih stvari. Postoje razne stvari, vi možemo se ne slažemo oko mnogo stvari, da se raspravljamo i tako dalje. Ali ako neko ulazi i baca suzavac i recimo uništava radove, to ne može da prođe tek tako. I sledeći korak posle toga je da nekog prebiju, da nekog ubiju. Tako da je to vrlo važno, da vi morate da se osvrnete na to gde jeste, ali isto važan, ono što sam ja, zašto ovde free jazz, isto vrlo važan kao primer, jer je to specifična muzika koja jako dobro u samom jeziku umetnosti je vrlo važna, jer je ona kroz jedan zvuk govori mnogo. U tom smislu bih možda pročitao ovaj jedan citat koji govori o muzici koja je bila u San Francisco, recimo, krajem 60. godina, recimo, i onda kažu, recimo ovako, samo jedan zvečeći feedback ton mogu vam je reći više od svih pompeznih govora sociologa zajedno. E, to je to što stvara takođe ima free jazz. Znači, doći do tog zvuka nije lako. Znači, vi morate puno da vežbe doći, a taj zvuk odvraćava realan život. I zato on iritantan, znači, to nije muzika koja je pozadinska, koju sluša u kafićima. Ali, s druge strane, ta muzika izvršila veliki uticaj, takođe, zahvaljujući Ornette Coleman, koji je razvio taj koncept improvizacije, on je pomerio koncept improvizacije u džezu i da ona se zasnovala na komunikaciji i ona je izvršila velike utjecaje kasnije na mnoge druge pravce koji su mogli da okupe veliku grupu ljudi, jer je vrlo važno da kada pokažete neki stav, imate neki problem, želite se tome suprotstavite, da imate i feedback. Upravo je koncert u Portugaliji to pokazao, jer se videlo na ovom snimku CZKD-u kakav je reakcija publike na tom koncertu. Znači, ta reakcija je vrlo važna. E, tako da je free jazz koji je negde, na neki način, on nije bio on je bio manje angažovan nego neka druga vrsta jazz muzike u Americi, tako da se ti ljudi često i zatvarali u u kuće i puno vežbali, i onda on ima to širok polen dejstva koji možemo zaista da uporedimo sa crnim kvadratom Maljevića. Jer on ima širok dijapazon dejstva koji ide od anarhizma pa sve do spiritualizma, pa mogli bi reći čak i misticizma.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike.
Même si un jour, à Clocle-Zout, je deviens, comme je le redoute, chanteur pour femmes finissantes. Même si je leur chante mi corazón, avec la voix abandonnéante d'un Argentin de Carcassonne. Même si je m'appelle Antonio, je brûle mes derniers feux en échange de quelques cadeaux, madame, et offrez ce que je peux. Si je me saoule à l'hydromel pour mieux parler de virilité à des mémères décorées comme des arbres de Noël. Je sais que dans ma soulographie chaque nuit pour des éléphants roses je chanterai ma chanson morose, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être humain une heure seulement. Être une heure, quelquefois, être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau et con à la fois. Même si un jour, à Macao, je deviens gouverneur de tripots, cerclé de femmes languissantes. Même si lassé d'être chanteur, je sois devenu maître chanteur et que ce soit les autres qui chantent. Même si on m'appelle le beau Serge, que je vende des bateaux de pion, du whisky de Clermont-Ferrand, de vrai PD, de fausse vierge. Que j'ai une banque à chaque doigt et un doigt dans chaque pays et que chaque pays soit à moi, je sais quand même que chaque nuit, tout seul au fond de ma fumerie, pour un public de vieux chinois, je chanterai ma chanson à moi, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement, être une heure, quelquefois, être une heure, rien qu'une heure durant. Beau et con à la fois. Même si un jour, au paradis, je deviens comme j'en serais surpris, chanteur pour femmes à ailes blanches. Même si je leur chante Alléluia, en regrettant le temps d'en bas, où c'est pas tous les jours dimanche. Même si on m'appelle Dieu le Père, celui qui est dans l'annuaire, Dieu le fit et Dieu vous garde, même si je me laisse pousser la barbe. Même si toujours trop bonne pomme me crève le cœur et le pur esprit à vouloir consoler les hommes, je sais quand même que chaque nuit j'entendrai dans mon paradis les anges, les saints et Lucifer me chantait ma chanson de naguère, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement, être une heure, quelquefois, être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau et con à la fois.
Thank you. Nastavljamo emisiju Zlatni presek. Gost uživo je Zoran Naskovski, dobitnik Politikine nagrade za najbolju izložbu u 2020. godini po mišljenju žirija ove prestižne zaista nagrade. Mi smo u prethodnom bloku razgovarali dakle o izložbi koja je nagrađena, koja je prepoznata kao najznačajnija izložba. Zapravo nije, nagrada nije samo za izložbu, sad ja malo idem u digresiju, nije samo za izložbu, već i za vaš celokupan rad do sada i doprinos koji ste dali ovdašnjoj kulturnoj sredini. Međutim, u tom smislu, možda baš u tom širem pogledu, prethodni segment smo završili i zaokružili sa tom pričom o paraleli između free jazza i Maljevića kao jedne danas apsolutno neosporne klasike u modernoj umetnosti, a samim tim i u savremenoj, kako se to preliva. Kako vi u stvari vidite tu paralelu, kako vidite tu dinamiku između različitih iskaza umetničkih koji onda vremenom dobijaju jednu veću težinu i jedan trajniji oblik, čak i ako su tako efemerni kao što su muzika ili kao što je ta jedna potpuno minimalistička slika?
Da, pa upravo je to važno do koji način su neka dela imaju jak uticaj i to je upravo izraženo kod Crnog kvadrata koji je izvršio ogroman uticaj na razvoj savremene umetnosti, moderne umetnosti, a isti uticaj imaju free jazz. A također i taj njihovo, to sam već pomenuo, to njihovo dejstvo koje imaju, da se kreću u širokom rasponu od anarhizma do ovog spiritualizma. I recimo, konkretno free jazz je recimo izvršio ogroman uticaj na punk. Isti taj uticaj na punk izvršila i Crna slika, recimo. I tu treba zato a sa druge strane oni su se razvijali spiritualno upravo u nečemu što i mi danas smo živjeli protešle godine, u toj godini krize. Ali ta kriza je česta kod radikalne umetnosti i kod radikalnih umetnika. I oni jesu često izolovani. U toj izolaciji su oni okrenuti spiritualnom. I onda razvio je taj spiritualni jezik. I to se desilo i kod Maljevića i u free jazzu. Međutim, taj zvuk ili taj jezik radikalne apstrakcije kao kod Maljevića, vi kad vidite, ne ostavlja vas ravnodušnim. Znači, on ima jedan jak udar. Često je dobro, vrlo je zanimljivo kod free jazza, recimo kad se govori o zvuku, jer to je bolje reći zvuk nego ton, a čak oni kažu voice. I mislim da je to baš prava reč.
Glas.
Da, prava reč. A kad smo govorili o tim razbijanjem klišeja kod tih hladnoratovskih politika, možda ne bi loše pomenuti tekst Slobodana Miljuškovića, koji je pomenuo jedan od najboljih tekstova koji su napisani, da li je moderna umetnost bila komunistička. Taj tekst može da se skine, postoji na PDF-u, koji je također isto još jedan doprinos tom razbijanju tih klišeja u okviru hladnoratovskih politika, recimo, i to su stvari vrlo bitne za to provetravanje misli. Tako da mislim da je ta veza između kvadrata i recimo i free jazza jako važna i da ona u stvari najveći značaj čak u samom uticaju na sve druge pravce koji su se kasnije razvijali, da je njihov uticaj nemerljiv. Oni su zaista izvršili ogrom uticaj recimo na prvi album grupe MC5, recimo, koji je svima poznat. Ali također, kada pričamo o tome, onda ne smemo da ne zaboravimo da je Maljević sklanjen u Rusiji. Znači, mi kad potičemo jedno pitanje, moramo potičemo i drugo pitanje. Znači, kada govorimo o Americi, recimo, konkretno koji je bio isto eskalirala kriza u Americi, pa kad govorimo o crncima, recimo, jer u Vašingtonu postoji populacija, u Atlanti 80% je crnaca, u Vašingtonu. I punk grupe su imale stvar White Minority. Recimo, jesu tu belci u manjini, dok su recimo u Juti je 98% belaca. Tako da uvijek sve te probleme koje gledamo moramo da posmatramo u kontekstu i to je najvažnije i da se posmatra u real time.
Ja bih voljela da se malo osvrnemo zapravo na ovu jednu veoma dinamičnu priču i jedan veoma dinamičan splet okolnosti koji su veoma važni za vaš rad uopšte. I zapravo kako vi prepoznajete umetnički gest, vaš umetnički gest u ovom kontekstu. Pa tako konkretno, uticaj posleratne kulture Sjedinjenih Američkih Država na vaš rad je nesumnjiv. Apsolutno i ovo sve što ste sad rekli oslikava to. I šta više, izložba Crisis Ornette Coleman u Beogradu, što je upravo izložba koja je dobila ovu vrstu pažnje, kao što je Politikina nagrada, ova izložba stavlja u fokus kontakt autentične američke kulture i evropsko kulturno područje, ne samo zemlje Istočne Evrope, već kao što smo čuli i Portugal, uključujući i Jugoslaviju kao njen deo, kao deo tog evropskog kulturnog područja. Kako vi vidite taj odnos američke posteratne kulture i sebe? Dakle, vas kao umetnika, kao osobu koja artikuliše taj odnos, kao nekoga u isto vreme ko živi i radi u Srbiji.
Da. Pa, ja uvek gledam na neki način koji je u stvari univerzalan. Ja mislim da su neke stvari univerzalne, konkretno u ovom slučaju, mislim da je jedan jako dobar primer koji sažima mnoge različite pravce, uticaje, obuhvata razne, čak i geografske regije i tako dalje. Ali, mnoge stvari su univerzalne. Recimo, kada mi govorimo, recimo, često se govori taj Black Pride, crni ponos. Mi smo imali, ja mogu da vam jedan primjer od košarci ponovo. Znači, kada je Partizan uzeo titulu prvaka Evrope 92. godine sa onom čuvenom trojkom Saše Đorđevića, recimo to je najveći uspjeh Kosova, to je jedina titula, klubska titula prvaka Evrope koja je uzeta odavde. To je potpuno ista priča ako mi upoređujemo stvari kao što je taj Black Pride. Jer recimo, na tom finalnom turniru je bilo 4 ekipe, Partizan je bio jedna, 3 ekipe su ovo, Zapadna Evropa koja u stvari ima novac. Znači, to su bogati klubovi, Partizan jedini koji je imao, znači, nivo znanja je bio isti. Znači, to su slične ekipe, svako je mogla da uzme tu titulu, ali je nivo znanja takav, ali vi živite u jednom siromašnijem klubu, igrači su manje plaćeni, u lošim uslovima možda trenirati i tako dalje, ali to je ta vrsta ponosa koji mi, taj uticaj i uticaj realnog života. I onda se sećam da u toj polufinalnoj utakmici i Predanilović izveo dva neka neverovatna poteze, onda sam rekao, morat će da uzmu titulu. To je taj, to što vas, kada ste vi na neki način marginalizovani, tada se stvara taj višak vrednosti, dodatni impuls koji, znači, i kao što se i u crnoškoj kulturi, koja je jedna od najboljih kultura u Americi, recimo, osjeća ta vrsta tog, što kažu, pa nekad ga oni označe kao crni nacionalizam, sa čime se apsolutno ne bi složio, jer to nema veze sa nacionalizmom. To je jednostavno pitanje tog ponosa koji se rađa iz tih uslova kada ste vi se osjećate na neki način marginalizovani, jer jednostavno ne živite u istim uslovima koji su drugi. Zato je jako važno izvršiti demokratizaciju umetnosti. Meni je jako drago što sam se rađivao sa Robert Storom, recimo na Bienalu u Veneciji, zato što on izvršio, i vidio sam kako razmišlja, zato što on izvršio najveći proces demokratizacije umetnosti kad je bio kustos u MoMA, jer to isto nije tako lako, recimo. I u tom kontekstu bih želeo da kažem, jer on je radio čuvenu izložbu Dislocation, on je puno puta isto bio napadan, isto tako uzvrćivao, jer moja pozicija isto ovde, zato mi je drago to da ne zaboravim da kažem, kada sam dobio ovu nagradu u politici, ostavio sam neku vrstu pozitivne energije i od kolega i istoričara umetnosti i tako dalje, i to mi se negde vrlo svidilo, da sam ja dugo bio u nekoj vrsti sukoba sa ovom sredinom zbog raznih stvari.
Ali vi ste u isto vreme do sada dobili najznačajnije nagrade.
Ja jesam, da.
Dve oktobarsko salona.
Ali je neki zadnji period, neki deseta godina, 15 unazad, bilo je dosta pokušaja falsifikata što se tiče moje pozicije i mojih radova. To je, naravno, ove godine su neke stvari ispravljene po tom pitanju, ali ja sam se zaista bunio oko toga. I tu ja sebe nalazim u okviru ove priče, recimo, ali bi ovo samo želeo da pročitam u okviru nečeg šta mi smatram da je demokratizacija. Rameri Baraka, koji je jedan od glavnih, kako kažem, glasnogovornika u okviru tog crnog pokreta i tako dalje, je ovo rekao. Za većinu crnih pisaca književnost uvijek bila primjer kulture, u užem smislu, po znacima navodna, kultivisanosti ili prefinjenosti individue u okviru njene sopstvene grupe. Crni umjetnik zbog toga zaleđa srednje klase nosio je veštački društveni teret kao najbolji, najinteligentniji od crnaca i obično se prihvatio, po znacima navoda, ozbiljne umjetnosti da bi izložio svoju društvenu naklonost kao metoda ili sredstva prikazivanja svog učestvovanja u ozbiljnim aspektima zapadnjačke kulture. I ovo je ključno. Biti pisac značilo je biti kultivisan, po znacima navoda, u zakržljenom buržoaskom smislu te reči. To je također značilo biti kvalitetan crni čovjek, a ne isključivo običan crnja. Znači, on ima hrabrosti da kaže tako nešto, a on govori sopstveni podijel, on je pisac, on je dramski pisac, džez pesnik, znači govori svoje pozicije, znači on nije sfrustriran pozicijom pisca, ali govori na ovaj način su kod nas, recimo, a i u svetu je postavljeno da je, smatra se umjetnosti pozorište, književnosti, tako sve drugo je marginalizovano. Naprotiv, i upravo Robert Storr uradio puno demokratizacije umjetnosti, uveo je u muzej i strip i mnoge druge razne oblasti umjetnosti, kao što je ovdje pitanje ovog zvuka, jer se u tom jednom zvuku sve čuje, a to je u stvari ta direktna veza sa životom.
Hvala najljepše na ovom razgovoru. Mi smo bukvalno došli do kraja
našeg
bloka, to je tako frustrirajuće. Poštovani slušatelji, čuli ste razgovor sa umjetnikom Zoranom Naskovskim povodom dodeljene 78. politikine nagrade Vladislav Rivnikar za najbolju izložbu u 2020. godini.
Eko.
Boks i dalje u ponudi. 12 mjeseci po 1 dinar. Jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija. Uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Boks paketi 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Emisiju Zlatni presek nastavljamo razgovorom sa dr. Anom Ereš, koja je sa mnom također opet u studiju 2. Dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Povod našeg razgovora je vaša studija koja nosi naziv Jugoslavija na Venecijanskom bijenalu od 1938. do 1990. Kulturne politike i politike izložbe. Sve ovo, dakle, naziv studije koja je jedna kapitalna knjiga oštampana u izdanju Galerije Matice Srpske. Vi ste naučna saradnica na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta ovde u Beogradu. Vaš profesionalni fokus je na istraživanju modernizma, istorije, izložbi i jugoslovenskog umetničkog prostora 20. veka. Za vaš doprinos, pokušavam u stvari ukratko da vas predstavim, za vaš doprinos u monografiji o Marku Čelebonoviću dodeljena vam je nagrada Lazar Trifunović, dakle jedna od najprestižnijih, ako ne i najprestižnija zapravo u Srbiji, za kritičko pisanje o umetnosti. Ova nagrada vam je dodeljena 2017. godine. Među vašim brojnim angažmanima vi ste neposredno učestvovali i u realizaciji nastupa Srbije na Venecijanskom bijenalu povodom nastupa Ivana Grubanova 2015. godine. Pa sad se ja zapravo pitam i vas pitam kako ste se odlučili da se bavite ovom temom, paviljona, odnosno nastupa Jugoslavije na Venecijanskom bijenalu u vašem doktorskom radu koji je bio osnova za ovu studiju.
Angažovanje na, u izložbi na, na Venecijanskom bijenalu 2015. godine, dakle u paviljonu Srbije, kada je Ivan Grubanov predstavljao našu zemlju, jeste zapravo povod za moje bavljenje istorijom jugoslovenskog paviljona i istorijom izložbe u tom paviljonu, jer me komesarka izložbe Lidija Merenik je pozvala da doprinesem pre svega u monografiji, odnosno katalogu koji pratio izložbu, jednom pričom o istoriji tog paviljona, budući da je sam umetnički projekat tematizovao istoriju i to stvaranje nacionalnog identiteta i neki kritički osvrt na istoriju različitih nacionalnih entiteta. Tako da sam ja zapravo na taj poziv i počela da se bavim ovom temom prilikom istraživanja, budući da sam odmah počela sa arhivskim istraživanjem, jer mi je na osnovu dotadašnjih istorizacije jugoslovenskih nastupa na Venecijanskom bijenalu bilo jasno da treba se pozabaviti tim primarnim materijalom, dakle istražiti, rekonstruisati pre svega taj istoriografski tok nastupa. Ispostavilo se da je tu puno materijala, da je tu puno zanimljivih priča, da kažemo tako, koje su veoma važne za razumevanje istorije umetnosti kod nas na nekadašnjem jugoslovenskom prostoru, tako da je taj, da kažemo, kraći osvrt na istorijet izložbi u Jugoslovenskom paviljonu prerastao onda jedno opširnije istraživanje koje je rezultiralo doktoratom i ovom monografijom.
Vi zapravo ovom knjigom, se ovim studijom se bavite istraživanjem formata, preispitivanjem formata izložbe, da, istorijom izložbe. To je jedan domen koji, pa sada se zapravo pitam, koliko je taj domen kod nas zastupljen i na koji način ste vi pristupili zapravo istraživanju istorijata ove jedne veoma konkretne izložbe?
Kada govorimo o istoriji umetnosti, naravno govorimo o jednom setu metodoloških pristupa i veoma heterogenoj metodologiji. Moje interesovanje bilo je pozabaviti se i sagledati ovu istoriju na osnovu takozvane istorije izložbi. To je jedna, da kažemo, poddisciplina koja se razvila u poslednjih, da kažemo, 20-30 godina u okviru istorije umetnosti i podrazumeva fokus na izložbe kao centar i fokus istraživanja geneze umetnosti. To nije novo u smislu da se niko do sada nije bavio izložbama. Ima različitih studija, različitih istoričara umetnosti koji su se bavili izložbama na ovaj ili na onaj način, pa čak i o Jugoslovenskom paviljonu. Želimir Koščević je 80. godina izdao jedan katalog koji je pratio izložbu koja se bavi ovim nastupima, nešto kraće gobima nego što je ova moja studija, ali ono što je meni bilo važno jeste da sa veoma jasne metodološke pozicije uvođenjem tog pristupa istorije izložbi razmotrim razvoj istorije modernizma zapravo kod nas. Dakle, istorija izložbi ne znači određena tema, odnosno baviti se sada izložbama samo i tematizovati, nego skrenuti fokus, da kažemo jednostavno tako, sa istraživanja određenih umetničkih ili pojedinačnih umetničkih opusa, umetničkih grupa, pravaca, fenomena u istoriji umetnosti, prebaciti ga na istraživanje izložbe kao tog jednog centralnog čvorišta ili platforme kroz koje se između ostalog čita i razvoj istorije umetnosti, ali i nekih drugih faktora koji umetnost stavljaju tu situaciju direktnog dijaloga sa javnošću, dakle sa različitim ekonomskim, društvenim, političkim faktorima, što je naravno u slučaju jednog tako velike manifestacije kao što je Venecijansko bijenale veoma važno naglasiti. Jer onog trenutka kada se umetnost izloži, onog trenutka kada je ona na taj način dostupa javnosti, ona dobija jedan život koji je veoma kompleksan, ona prodire u javni prostor, u javnu sferu i tu interveniše na različite načine. Istovremeno ona postaje, da kažemo, i predmet intervencija nekih drugih društvenih okolnosti, političkih uticaja, ekonomskih stanja i tako dalje. Za razliku, recimo, od one situacije kada je umetnost u ateljeu, dakle, kada se bavimo nekim izolovanim fenomenima umetnosti. To bi ukratko bila neka pozadina, odnosno polazište mog istraživanja.
Vi ste se bavili jednom konkretnom izložbom koja je zapravo bukvalno svetskog kalibra, kao što je Venecijansko bijenale, koje prosto postoji preko 100 godina svakako, i nastup nastup Jugoslavije na Venecijanskom bijenalu započeo je 38. godine. Vi ste obuhvatili period do 90. to je 22 puta da je u stvari izlagana. Kakva je razlika bila u pristupu između tog početka 38. i 40. godine i na trenutku kada se nastup Jugoslavije nastavio? To je bilo tek 50. 10 godina kasnije.
Istorija jugoslovenskih nastupa je izuzetno kompleksna. Nadovezat ću se na ovo što sam pričala u vezi sa opšte značenjem izložbe. Naročito, kao što ste i rekli, kada govorimo o jednoj toliko reprezentativnoj i važnoj manifestaciji kao što je Venecijansko bijenale, koje je verovatno i širokoj publici najpoznatiji događaj vezan za umetnost, odnosno aktualnu umetnost ili savremenu umetnost. Dakle, ne govorimo o nekom događaju koji je uskostručan ili koji je poznat samo umetničkim krugovima. To je jedna manifestacija koja prevazilazi događanje unutar samo ili koje zanima samo svet umetnosti. To je događanje koje zanima i širu javnost, koje predstavlja jedan, da kažemo, čak i turistički događaj i važan događaj za grad Veneciju. E sad, to je veoma dug period. Ja sam obuhvatila sve zvanične nastupe jugoslovenske države, bilo da je to u periodu kraljevine, dakle 38. 40. ili kasnije kada govorimo posle drugog svetskog rata o socijalističkoj Jugoslaviji. Razlike su velike. Razlike postoje i ja sam izdvojila, pošto je moj fokus istraživanje bilo na tome da detektujem koji su to različiti modeli reprezentacije umetnosti se zapravo pojavili i kako možemo pratiti način na koji se savremenost umetnosti na jugoslovenskom umetničkom prostoru u ovoj konkretnoj situaciji Venecijanskog bijenala poimala. Postoje i puno faktora koji su uslovili te razlike. Naravno, sa jedne strane govorimo o transformaciji institucije Venecijanskog bijenala. Ono nije uvijek imalo iste programske okvire. Nekada je imalo tematske okvire, nekada su to bile pregledne izložbe savremene umetnosti. i tako dalje. Govorimo zatim o uticajima diplomatije, odnosno kulturne politike, budući da je paviljon vezan veoma direktno za diplomatske aktivnosti jugoslovenske spoljne politike. On je vezan zapravo za i kao prostor je vezan za diplomatska predstavništva. Dakle, sve ide preko ambasada, preko diplomatskih predstavništva. On je na neki način, njegova jurisdikcija prvo je bila vezana za Ministarstvo inostranih poslova i onda određene institucije, muzejske institucije koje su sprovodile ove nastupe. Zatim, sa treće strane, ono što je veoma važan faktor i što je meni možda i bilo najzanimljivije rekonstruisati jeste ta unutarnja dinamika odnosa u Jugoslaviji, unutar umetničkog sveta Jugoslavije, pre svega muzejskih institucija, dakle tih važnih nosećih institucija razvoja moderne umetnosti i savremene umetnosti, čiji su predstavnici, direktori, stručnjaci činili komisije koji su imali svoje agende, svoje viđenja onoga šta treba da bude predstavljeno na Bienalu, šta ne treba i tako dalje. Dakle, razlike su velike i puno je faktora koje su slovile ove razlike. Evo, ako bismo sada ovako uporedili taj prvi nastup i poslednji nastup, dakle 38. imamo jednu izložbu koja predstavlja razvoj moderne umetnosti od Jugoslavije od impresionizma zaključno sa aktualnim tendencijama 30. godina koje se u istoriji umetnosti prepoznaju kao kolorizam, odnosno intimizam, dakle slikarstvo tog prosedeja, a poslednje godine zvaničnog jugoslovenskog nastupa, dakle 1990. to je izložba aktuelnih radova Fila, dakle jednog umetnika koji već u tom trenutku u poznim zrelim godinama, dakle jedna, kažemo, solo izložba koja ne pretenduje da da neki pogled na niti razvoj umetnosti u Jugoslaviji, nekoj opštoj sliku onoga što se dešava u Jugoslaviji, niti čak na neke savremene tendencije, odnosno aktualne tendencije u tom trenutku. Dakle, eto, da kažemo da je ta neka, to poređenje koje možda nije u istorijskom smislu toliko opravdano, ali ovako kao primer možda dovoljno ilustrativno pokazuje koliko su različite bile bili modeli reprezentacije koji su ostvareni i koliko su se u različitim periodima različito poimalo ono što treba da bude predstavljeno, ono što treba da reprezentuje aktuelnost jugoslovenske umetnosti u inostranstvu i na Venecijanskom bijenalu.
Nastavit ćemo posle muzike.
Joseph rode in on a beam of light, stray dogs to welcome and fight, Kaluga cathedrals. The sight of the pilgrims gone nowhere and millions of cars. They got a dream in the distance, for promises he'd made behind where there was no harvest. He missed the sky and its circus, and countless the stars. In Africa, the rivers are perfectly deep, beautifully wide. In Africa, the mothers will sing you to sleep and say it's all right. It's all right. In Africa, we dance in the so tight. In Africa, the mothers will see me to sing and say it's all right, child, it's all right. Joseph rode in on a beam of light,
daughter's queen by his side. There'll be a beautiful sunset, and you'll be a beautiful bride.
Poštovani slušaci, nastavljamo posljednji segment ove emisije koji je posvećen veoma značajnoj stručnoj analizi nastupa Jugoslavije na Venecijanskom bijenalu između 38. i 90. godine prošlog veka. Gošća je autorka ove studije, dr. Ana Ereš. I sada bih voljela da se možda fokusiramo na podnaslov knjige koji glasi Kulturne politike i politike izložbe, što je kontrast koji nosi veliki potencijal, ja bih rekla, ako mogu tako da to tumačim, iako je ista reč upotrebljena dva puta, to je politike ili politika, da li ona menja značenje kada se dovodi u vezu uopšteno sa kulturom ili sa izložbom?
Ja sam svesno, naravno, odabrala taj naslov da bi sa jedne strane ukazao upravo na tu višeslojnost značenja koju izložba generiše u istorijskom kontekstu i tu jednu vrstu, da kažemo, napetosti kada govorimo o konkretnim nastupima na Venecijanskom bijenalu između kulturne politike, jer te izložbe i ti nastupi jesu eksponent kulturne politike i mogu se i svakako se tako sagledavaju, to jeste jedan deo mog istraživanja, ali i izložba sama ima neke svoje politike, dakle neke svoje strategije odnosa i obraćanja javnosti koje nisu isključivo kulturno-političke, odnosno diplomatske, nego su vezane za veoma specifične i suptilne politike same izložbe. Dakle, kako se umetnost obraća javnosti izvan ili iznad zadatih političkih okvira. Mislim da je to važno zato što je rezultat mog istraživanja upravo to da se ne može tako jednostrano samo sagledavati ova istorija izložbi, dakle istorija nastupa na bijenalu, ona jeste uslovljena politikom, tu ima puno, da kažemo, politike, ali postoji i jedan specifičan način na koji se umetnost, umetničke prakse, umetnički gestovi obraćaju ili progovaraju unutar tih zadatih političkih okvira koji su vezani za kulturne politike.
Da li možete da nam date malo primere u stvari tog uticaja neposredne politike kako mi to u svakodnevnom životu u stvari sagledavamo ili percipiramo i koje su to unutrašnje politike koje oblikuju u stvari samu umetnost i nastup?
Što se tiče tih konkretnih kulturno-političkih, da, mislim, oni su u osnovi ovih nastupa. Dakle, paviljon, odnosno, uopšte to da je Jugoslavija uključena u Venecijansko bijenale, da je kupila paviljon, da je od 38. slala svoje umetnike i imala nacionalni paviljon, jeste rezultat političkog zbližavanja između Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Italije u tom periodu. Nastup nakon Drugog svjetskog rata, dakle 50. godine, je također jedan gest približavanja zapadu socijalističke Jugoslavije nakon tog poznatog raskida sa Titovog raskida sa Staljinom. Dakle, i način na koji se Jugoslavija tu težila reprezentovati jeste nešto što je čak i za političare, dakle za diplomate, bilo u određenim epizodama ove istorije važno, jer su sugerisali ili imali svoje mišljenje, nisu uticali na to, ali su sugerisali da se ovaj ili ovaj tip umetnosti šalje na zapadne manifestacije. Dakle, oni su imali svest o tome, njima je to bilo važno. U tom smislu je kulturna diplomatija ili, kažemo, politika odredila prisustvo jugoslovenske umetnosti i neke orijentacije u smislu onoga kako izložba progovara da bi se pokazala otvorenost Jugoslavije prema pre svega zapadnoj kulturnoj sferi. Kada govorimo o tim politikama izložbe, govorimo o jednom dijalogu koji se dešava unutar sveta umetnosti. Dakle, o načinu na koji su komesari i savjetodavna tela organizovali ove izložbe kako bi ih prikazale kao aktualne ili u toku sa onim što se istovremeno dešavalo na evropskom ili širem evroameričkom umetničkom prostoru. Tu je možda najbolji primjer, recimo, učešće Olge Jevrić 58. godine mlade umetnice koja je nakon svoje prve samostalne izložbe u Beogradu, koja je bila godinu dana pre toga, nastup u okviru jugoslovenske selekcije i dobija izvanredno dobru, pozitivnu recepciju kod inostrane kritike, čime je započeta njena internacionalna karijera, koja mislim i dan danas traje. Takođe način na koji su ove izložbe konstruisane da bi bila jedna vrsta komentara ili odgovora na unutarnje dinamike sveta umetnosti u Jugoslaviji. Dakle, veoma često se dešavalo, i to posebno 70. godina i 80. godina, da su ove izložbe nekako više bile u dijalogu sa onim aktuelnostima ili onim napetostima koje su postojale u okviru shvatanja šta je to savremena umetnost unutar Jugoslavije, nego što su možda komunicirale ili težile da budu aktuelno u odnosu na ono što je Bienale tražilo kao tematski okvir ili odnosu na ono što bi se moglo pretpostaviti da će biti dobro prihvaćeno na Bienalu. Dakle, to su te različite politike, zato što se izložba naravno ne obraća samo političarima, nego se obraća i drugoj publici koju zanimaju neke druge stvari. To su te, da kažemo, višeslojne politike izložbe u ovom konkretnom primjeru koje su meni bile važne da se njima pozabavim.
Ja ću vam ovde da vam se zahvalim na razgovoru, zato što ovo nije ni blizu dovoljno da obuhvati u stvari ovu jednu veoma zanimljivu i dubinsku analizu jednog prepleta kompleksnog odnosa koji se odavde usmeravaju ka Venecijanskom bijenalu, ali u isto vreme koje Venecijansko bijenale i nastup Jugoslavije tamo tada, dakle, je vraćao kao gledalni odraz nazad. Ja još jednom hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, čuli ste veoma kratak razgovor, nikad dovoljan, sa dr. Anom Ereš, autorkom nedavno objavljene studije pod nazivom Jugoslavije na Venecijanskom bijenalu od 1938. do 1990. godine, kulturne politike i politike izložbe. Ova studija objavljena je u izdanju Galerije Matice Srpske. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Bobo-Stojedinović. Ostanite sa nama da slušamo i dalje u narednim izdanjima emisije na koji način mi možemo sami sebe da percipiramo.